Sí, José Antonio Pérez Cales, en que anos foi nos que estivo vostede ali en Guinea Ecuatorial?
Eu estuve en Guinea Ecuatorial do ano 65 ao 69. O que me levou a min a ir a Guinea foi o ir facer o servicio militar. Pero bueno, unha vez ali, pois fun con un contrato de traballo, estuve traballando en ramo de alimentación, de encargado nunhas factorías que se chamaban de alimentación, e pasaron os dous anos, e pois non me vin de vacación, me reganchei dous anos máis. Cando me chamaron para incorporarme a fila foi cando realmente pois tivemos que vir pola independencia que se deu no ano 68.
Moita xente de aquí de Quintela de Leirado foi a Guinea Ecuatorial. Cal foi a razón inicial para que houbera tanto emigración a esa zona en concreto?
Bueno, pois a razón foi que no ano, creo que foi no ano 1896, desplazouse para ali o primeiro veciño de Quintela de Leirado, un tal Eloy Estrada, e a partir de aí empezou a chamar por familiares e uns enlazando nos outros, acabouse pois casi, podo dicir, con a mellor 70% da nosa población de Quintela de Leirado, pois estuve emigrada ali, ou tuvo familia emigrada ali. Eu concretamente tuve pois tres tíos por parte do meu pai e un tío por parte da miña mãe. E despois naceron alá tamén primos meus, e por eso pois fuise creando así un pouco que a colonia de Quintela de Leirado en Guinea.
E como era a vida da xente nativa de Quintela a lá en Guinea?
Bueno, pois a vida iba xa con contratos de encargados a distintas ramas, normalmente era máis que eso, agricultura de café, cacao, iban, como digo, con contratos de encargados. A vida era, pois, con respecto a de aquí, a chegar ali, pois era totalmente diferente, tiñas todos os medios económicos, incluso con por sueltos, cosa que aquí non había. Tiñas uns medios como podía ser un cine, en fin, tiñas algo que aquí era impensable en aquel momento. Entonces, bueno, a vida era pois totalmente moito mellor que aquí en Galicia, non? Naquel momento.
E cal era a producción principal? A que se dedicaba a xente ali en Guinea naqueles anos?
A xente dedicaba en principio a cacao e café. A producción máis tal era de cacao e café, e despois tamén había o de madeira. Era no que se dedicaba, pero normalmente a xente que íbamos de aquí íbamos ou ben a rama de comercio ou ben encargados de fincas de café ou de cacao. Despois había algún que outro pequeno empresario no tema da madeira. Tamén había, no tema das fincas de café e de cacao, pois eran tamén de aquí, había incluso algún empresario, non?
E a xente de Quintela que iba fundamentalmente a Ferrando Po ou tamén ao continente?
Máis masivamente iba a Santa Isabel, a Irla. Tamén houbo no continente, o que en Bata, pois tamén tuvemos varios veciños ali, de feito, incluso un veciño que tuvo unha grande fábrica de madeira, falleceu ali, quedou ali, e un dos fillos, ou máis ben dos fillos, ainda teñen a hoxe negocios, pero agora teñen unha isla, en Santa Isabel.
E o clima dali de Santa Isabel como era?
Bueno, era un clima, pois, africano, neste caso, non? Unha temperatura todo ano máis ou menos igual, húmeda. De feito, pois tamén tiñamos que tomar unha especie de unha pastilla, chamábase quinina, rasochín, para o tema da fiebre, porque había moito mosquito e moito eso por o clima que había, non? De humedade e eso.
Pero dentro do clima había diferencia, por exemplo, entre a Ribeira, a zona de costa, e a que había, por exemplo, en Moca, xa unha determinada altitud, non?
Sí, a diferencia, efectivamente, o que era Moca, esas zonas, pois era moito máis altas, e o clima era moito máis tal, ya, na zona de playa, ou na zona da ciudad, eso pois era un clima moito máis caluroso, moito máis alto e moito máis húmedo.
E como, cando se produce a independencia, como se realiza o retorno da xente que estaba alá, daqui desta zona, pois o retorno para aquí?
Bueno, eu creo que o retorno foi un pouco precipitado, porque houve un momento que empezaron xa a meterse coa xente que estábamos ali, con os españoles, de feito de aquí de Quintela de Leirado, pois incluso un señor que falleceu, que o mataron. E claro, ante eso, pois vimos que xa iban empezando a meterse con unha serie de personas e houve que acabar pois retornando como se puido, non? O seu tempo salimos todos un pouco por pie, por dicirlo así.
Vostede cree, cal é a súa opinión? Había racismo entre o xente blanca que estaba ali de, pois, de encargados da fábrica ou os que iban ali militares da armada e os guineanos, os bubis ou os nigerianos, os braceiros?
No, eu para mí non había racismo. O sea, noso europeo, a xente que fomos ali, home, é como en todas partes, hai xente boa e xente menos boa. Pero non notabas ese racismo. Incluso co propio nativo do país, co bube e co fan, pois a situación era moi normal, era unha convivencia boa, non? Onde había un pouco máis de diferencia, pois era o mellor co que iba emigrado, como era o de Camerún ou Nigeria, porque eles tamén eran xa outra forma de proceder co ese. Despois, co tema de que un pois, estaba de encargado deles, bueno, sempre hai esa diferencia. Pero que dicir un racismo, non había.
Pois moitas grazas.